Děkuji za slovo, dobrý večer. Dnes je 23. duben, Bílá sobota, Velikonoce roku 2011. Budeme o nich mluvit s Vladimírem Málkem, ředitelem pastoračního střediska při arcibiskupství pražském. Díky, že jste přišel do Doteku víry, dobrý večer.
Přeji hezký večer.
Doteky víry s Vladimírem Málkem.
Český rozhlas 1, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Šli z rána ke hrobu Marie Magdalena a matka Jakuba a ještě jedna žena sobě pro útěchu mrtvému na památku. Šli z rána ke hrobu dva dny po Velkém pátku. Šli z rána ke hrobu, sotva se rozednělo oživit vzpomínku, pomazat mrtvé tělo, balzámem zpomalit, zánikla zapomnění, na chvíli podržet, co bylo a co není. Šli z rána ke hrobu a hrob byl otevřený, tak dovnitř vstoupili zmíněné již tři ženy. Kam pak se poděl ten, za něj šli držet smutek, chtěli mu prokázat poslední dobrý skutek.
A když si říkali, že to snad není k víře, bázeň na ně padla, jak kdysi na pastýře. Dva muži stáli tu, šat z něho bílý měli, a světlo svítilo, až oči přecházely. Tu ženy poklekly, sklonili tváře k zemi, a muži řekli jim, zbytečně mezi těmi, co v prach se navrací, hledáte pána svého, hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého.
Vzpomeňte, co slíbil váš mistr Ježíš živý, a znovu čekejte veliké boží divy, k čemu jsou balzámy, hroby a mauzolea, když je teď před vámi svátek vzkříšení těla.
Doteky víry, náš dnešní host je Vladimír Málek, ředitel pastoračního střediska při arcibiskupství pražském, a nemohou být naše dnešní doteky samozřejmě jiné než velikonoční. Dnes je Bílá sobota. Jakou vy tak míváte o Bílé sobotě náladu?
Jednak bych teda, protože už jsme opravdu večer po západu
tak
slunce,
dobře,
tak bych si troufl říci,
dobře,
že
ano.
Už slavíme opravdu slavnost zmrtvých stání páně, že už jsme v srdci Velikonoc.
Je to ta noc ze soboty na neděli, taková ta ona noc, tak připouštím, že jsem se vyjádřila nepřesně.
Ale zpátky k vaší
otázce
ohledně mé nálady během toho uplývajícího dne. Řekl bych, že je prostoupená atmosférou jednak očekávání, určitého napětí a atmosférou ticha. Pro mě je to relativně pracovní den, protože dopoledne, vzhledem k tomu, že v kostele u nás u svatého Vojtěcha v Praze 6 potom křtím dospělé, tak dopoledne tito dospělí katechumeni církve podstupují takové ty závěrečné obřady před tím, než tedy přijmou iniciační svátosti církve. To znamená, že jsou pomazáni olejem katechumenů, zapíše se jejich jméno, složí vyznání víry a podrobují se obřadu, kterému říkáme efata, to jest otevři se, aby se jim otevřel sluch pro boží slovo, které bude zasnívat jako katecheze, ta poslední katecheze před křtem. Zároveň to dopoledne míváme v kostele, dneska se neslavila žádná liturgie, pouze je možná společná modlitba, takže se spolu se zástupci toho společenství svatovojtěžského sejdeme a modlíme se ranní chvály a hodinku četby.
A vlastně se ladíte v duchu na ten zítřejší den, na ten boží hod velikonoční, že, který je vlastně nejvýznamnějším svátkem církevním. Nikoli
přesně
Vánoce,
tak,
ale tento
tak.
Den.
Ano.
Že?
Je to doslova, jak říkáte, ten dnešek je pro mě spojený s takovou určitou atmosférou velkého tajemství. A já si myslím, a tak si to sám pro sebe říkám, že je to úžasné vědět, co se sice odehraje, ale stále jakoby se nechávat překvapit znovu tou událostí Kristova zmrtvýchvstání, tou novostí jeho života. Myslím si, že dneska lidé hodně se snaží to tajemství předběhnout. Snaží se je poznat dřív, než se naplní jeho čas. Známe to z politiky, kdy se už znají předem jména, kdy prostě jsou známy výsledky různých šetření a tak, jak něco dopadne. Ale známe to třeba, když jsme jako větší děti o Vánocích našli rodičům někde schované dárky, že potom najednou to tajemství, které jsme chtěli prožít, tak už nebylo tím tajemstvím, protože jsme vstoupili do něj nějak předčasně. A ta sobota je pro mě právě takovým okamžikem unést to napětí a to tajemství čekání. Vím, co přijde, ale přesto je to událost velmi překvapující, nová. A tady ta tíha toho dne, toho okamžiku, jestli to tak mohu nazvat jako tíha, ona je taková okouzlující, je úžasná, přitahující, tak je opravdu něčím, co člověk musí zkrátka dobře zvládnout, vypořádat se s tím, poprat se s tím.
Prožít si to.
Ano,
mně se někdy zdá, že spoustu věcí jako se snažíme moc neprožívat, aby ono by to taky třeba mohlo i někdy bolet a tak dále, že teď nemluvím přímo, ale spíše obecně. To se mi zdá zajímavé, takový symptom té dnešní doby.
Jinak člověk dneska nerad snáší i samotu. Sice ano. Jakoby všechno děláme proto, abychom si mohli odpočinout, ale prakticky se pořád za něčím pachtíme, chceme něco dělat, nějak být aktivní a zůstat na malou chvíli v úvozovkách s rukama v klíně, to nám prostě vůbec nesedí. To nedokážeme unést sebe samotného, být se sebou, přemýšlet, zastavit se, nechat plynout ten život trošku mimo, to je pro nás hodně složité.
Svatá pravda velebnosti. S rukama v klíně a být sám se sebou. Já to pozoruji i v životě naprosto mimo církevním, tak to je dnes něco, čemu se lidé vážně vyhýbají.
Ano.
Ale proč jsme se jako vyvinuli do tohoto stupně takové odtažitosti vůči sobě samým? Třeba i to tajemství, to taky nechceme. My chceme všechno vědět.
Všechno znát dopředu, všechno jakoby mít už prožité, když jedeme na dovolenou, tak mít všechny informace, které prostě potřebujeme pro to, abychom už pak nebyli ničím zaskočeni a překvapeni. Je to otázka, proč ten člověk takhle, možná protože se cítí zaštítěn všemi dostupnými prostředky, má možnost přístupu k informacím, počítače, telefony, internet, všechno to se dá najednou jakoby zjistit a člověk se tím cítí jistější a nechce se pouštět právě na takový ten tenký led určité důvěry, spolehnutí se na něco, na organizaci, která může přijít, tedy myslím na
osud,
organizaci,
na Boha,
na osud,
jak
na
kdo
Boha
chce.
Přesně tak, jak kdo chce. Ano.
Není to výraz určité naší spupnosti, kdy si myslíme, že my jsme ti, kdo to ovládá všechno, ten život a běh. A
tak
nepokory.
Možná já bych možná nepoužil tak silné slovo spupnost. Já si myslím, že člověk v tom hledá svoje štěstí, svoji spokojenost, ale je to dáno tou lidskou přirozeností, která po hříchu je nastavena proto, aby člověk měl všechno, aby se cítil jistým, aby prostě měl ty prostředky, které potřebuje. A Bůh nás vede, Bůh nám nesmírně důvěřuje. Bůh na nás spoléhá, jakkoliv je vševědoucí, všemohoucí, tak nám nesmírně fandí a má nás rád. A v tomhletom smyslu Bůh se nechá námi překvapit, protože my dokážeme překvapit a bohužel dokážeme překvapit i v těch negativních polohách a rozměrech, kdy prostě dokážeme udělat něco ošklivého, někoho urazit, k někomu se zachovat velmi špatně. I tam Bůh se dává překvapit a umí si zase vědět rady s tou situací, která nastane. Takže já bych to nenazval jako spupnost, já bych to nazval jako určitou touhu potom být šťastnými, a to za každou cenu. A v tom je možná ta nepokora nebo určitý projev.
Ono jde o to, že naštěstí člověk a priorní nárok nemá, že? Nebo má? Jak byste to jako kněz pojmul?
A priorní nárok myslíte teď na
na to být šťasten v životě.
Člověk má nárok na to být šťastný,
myslíte?
Bůh ho takhle obdaroval, je zkrátka dobře takhle zamýšlen, tak
myslíte?
Já bych to chápal. Takhle, možná si to nemůže nárokovat, máte pravdu, ale určitě je adresátem toho štěstí. Bůh jej zamýšlel jako toho, koho miluje nekonečně a pro koho je ochoten udělat cokoliv. O tom jsou konec konců i Velikonoce, když se máme vrátit zpátky k tématu. To znamená, Bůh je ochoten dát vlastního syna za lidstvo, které vlastně s ním je znepřátelené. Lidstvo, které by podle lidských kritérií opravdu nemělo žádný nárok, tak je Bohem vlastně vzato na milost. Je jako dítě, které udělá všechno možné ošklivé vůči svým rodičům a ti rodiče je přesto nepřestanou mít rádi.
Když tedy je to tak, že máme nárok být šťastní nebo požadovat štěstí, toužit po něm, očekávat ho, proč je tolik nešťastných lidí a je jich hodně?
No možná, abychom nebyli v nějakém začarovaném kruhu, ale možná proto, že skutečně člověk se nedokáže na malou chvíli zastavit, že se nenechá oslovit. Vždyť je tolik věcí, které kolem nás procházejí, událostí, které k nám různým způsobem promlouvají. Stačí mít trochu otevřené oči, to je to, co člověk může udělat. Být vnímavý, připravený, ochotný a pak najednou by možná zjistil, že stačí tomu člověku mnohem míň. Že nemusí mít úplně všechno to, co si myslí, že nemusí být tak sebejistý sám sebou, protože štěstí člověka spočívá někdy i v tom, že se třeba rozpláče, že mu není dobře, že někdy prostě nevypadá báječně tak, jak musí vypadat všichni lidé z reklamy a ve společnosti a že třeba žije v nějakých skromných poměrech, vždyť i tam může být to štěstí a když člověk dokáže trošku ubrat ten plyn, stáhnout tu ruku zpátky, tak nakonec může zjistit, že je tím, kdo je milován, kdo je v srdci někoho dalšího, komu na někom záleží a tak.
Dovolte intimní otázku. Co je štěstí Vladimíra Málka? Co u vás ten pocit
tak
nese?
Mluvím o tom a řekl bych, že je to právě tady ten okamžik, kdy mohu být před svým Bohem, docela někde v tichu, i když se necítím být jakkoliv bohatý, mám třeba svá provinění, svoje nedostatky, ale štěstí je pro mě v tom, že mohu nechat toho milujícího otce nahlédnout do svého nitra, že to před ním mohu jakoby rozložit, nechat běžet jako určitý film a že za to nebudu nijak popotahován, odsuzován nebo posuzován, že jsem zkrátka dobře přijímán, v tom je pro mě obrovské štěstí. To je moje velké štěstí.
Je to výsada věřícího člověka a ještě duchovního, nebo je to přenosné tento přístup k tomu štěstí, k životu, k Bohu i pro ostatní lidi sdělitelné?
Já bych možná řekl, že pro věřícího člověka to v tomto smyslu může být jednodušší, ale není to rozhodně jeho výsadou. Znám spoustu lidí, kteří víru nevyznávají a přesto se dovedou také srovnat s rytmem svého života tak, že nacházejí to štěstí. Ten, kdo upřímně hledá, kdo se o určité dobré hodnoty snaží, tak zcela jistě takové štěstí může najít také.
Já nechci používat velkých slov, ale skoro bych řekla tato krásná slova. To je taková velikonoční zvěst Vladimíra Málka pro vás, vážení posluchači. Posloucháte Doteky víry, tady je Radiožurnál.
My
of him that crieth in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. For our
příběh, který se nikdy neumrzí, nikdy se neobehraje. Je to příběh velikonoční. Mluvíme o něm s Vladimírem Málkem, ředitelem pastoračního střediska při Pražském arcibiskupství v dotecích víry na Radiožurnálu. Tak, kdybychom měli vybrat ten nejsilnější moment velikonoční, je to skoro jasné, ale vy nám ho budete umět popsat těmi vašimi slovy, slovy duchovního.
Když jsem ještě jako kluk ministrovával na Vysočině ve své rodné farnosti, tak pan farář v duchu ještě té předkoncilní liturgie dělával na závěr velikonoční vigílie dnešního večera vlastně těch úžasných obřadů takzvané vzkříšení, kdy se tedy eucharistie, proměněný chléb v tělo Kristovo, potají mu nesla do božího hrobu vzadu v kostele, tam pan farář vystavil tu eucharistii do monstrance a za zvuků zvonů a zpěvů a prostě fanfár zaspíval vstal těst této chvíle a šlo se s tou nejsvětější svátostí, tedy kostelem, aby lidé viděli, že teď nastal ten okamžik vzkříšení. Ta liturgie, jak je postavena ovšem po druhém vatikánském koncilu, tak jakoby tímto expresivním způsobem to vzkříšení nepopisuje. Ona používá obrovské krásné symboly. Řekl bych, nebo troufl bych si rozdělit, že ta velikonoční vigílie má takové čtyři okruhy, ve kterých všech se to Kristovo vzkříšení, ta hlavní událost, odehrává. Zároveň musím říci, že vzkříšení není bez smrti. Čili ten okamžik smrti je i v těchto symbolech přítomen. Tak třeba hned ten první obřad velikonoční vigílie, což je obřad žehnání ohně a velikonoční svíce, paškálu, známe to slovo, že jo, pascha jsou Velikonoce, odtud paškál, který symbolizuje Krista. Svíce, která má vosk, ten se stravuje a proměňuje se na světlo. Oheň, který dává teplo, dává světlo, život, ale zároveň vlastně vzniká na základě zničení nějaké matérie. Dalším velkým obrazem té naší vigílie je bohoslužba slova, kdy se předčítají texty z Bible, ze Starého zákona. Ta bohoslužba slova byla vlastně chápána, jak už jsem zmínil na začátku, jako katecheze, poslední poučení těch, kdo měli být pokřtěni. Připomínají se zásadní velké události v dějinách spásy, třeba povolání Abraháma a obětování jeho syna. Nebo to, jak Izraelité vyšli z egyptského otroctví, za sebou nechávají otroctví, nesvobodu a před sebou mají volný vstup do zaslíbené země a přitom putují pouští. Ty texty celé jakoby hovoří o tom, o té události božího vedení, božího života v těch skutečnostech, do kterých jsme ponořeni my, tedy do skutečností smrti.
Či tady ty obrazy velikonoční, ty vlastně nesou odpověď na tu otázku, ano. Proč se to nikdy neomrzí, že?
Ano,
je neobehraje,
tak,
protože je to prostě...
A ta událost je stále nová. Víte, mnohokrát jsem přemýšlel o tom, když bychom trochu přeskočili a zítra ráno budeme slyšet o setkání různých lidí, těch nejbližších Kristových učedníků a žen právě s Ježíšem z mrtvých stalým. A ta setkání nebyla jednorázová, že by se stala a už nenastala, ale někteří z nich se setkali vícekrát. A při každém tom setkání měli znovu stejný problém. Poznat toho Krista. Protože ten zmrtvých stalý, to zmrtvých stalé tělo pro ně bylo vždycky nové, jiné. Ještě nebyl dán Duch Svatý, to je také pravda. Ale já si takhle představuju věčnost, že tedy Bůh bude pro nás někým, kdo se neomrzí, kdo bude stále tím novým, jiným, ještě nepoznaným, kdo bude jaksi přinášet člověku to štěstí, po kterém touží, protože všichni toužíme po tom poznání, po tom vědět, znát. Tady to tajemství skutečně bude navždycky jakoby poznatelné a zároveň nikdy nevyčerpatelné, jestli by se to dalo
takhle vyzvat. To je takový specifický velikonoční paradox.
Je to tak.
Myslíte, že Velikonoce nám pomáhají lidem obecně vyrovnat se s faktem smrti?
Věřícím nepochybně. Tady zase, vrátíme-li se trochu k těm okruhům, které už zazněly v našich dotecích, člověk všechno to, co dělá, celé své úsilí vlastně vynakládá proto, aby si zajistil jaksi nesmrtelnost. Jen si vezměme, kolik reklam nabízí různé prostředky pro to, abychom vypadali stále svěže a mladě, abychom byli hubení, sportovní.
Ano, pořád nic a pořád nic.
I v 80 letech ještě mít ty bílé zuby a to skvěle vyprané prádlo. A přesto víme, že smrt v nás pracuje a dřív nebo později se přihlásí. Je pravda, že reklama nám potom už neukazuje tolik reklamu lidí, kteří třeba na lůžcích opuštění prožívají své bolestné dny nemocných, nevyléčitelně. Tady ty všechny těžkosti, které sebou nese to naše lidství. Ale jakkoliv člověk chce být nesmrtelný, tak nakonec si chtě nechtě musí uvědomit svoji konečnost, ale tu fyzickou konečnost, protože člověk, tak jak jako věřící vyznáváme, je bytost určená pro věčnost, k věčnému životu, tedy je nesmrtelný a tenhle ten život se chápe jako odrazový můstek pro tu nesmrtelnost. Takže v tomhletom smyslu Velikonoce jsou opravdu velmi skvělým okamžikem pro to, aby nám poodhalili to, co je za tou oponou, za tím závojem, a my se k těmto skutečnostem dostáváme díky Ježíšovi, který vstal z mrtvých a přišel nám o tom říct.
Víte, Radiožurnál vysílá pro široký průřez celou společností. My nejsme náboženská stanice samozřejmě, ani tento pořad není takový. Proto já vás poprosím, jestli byste třeba mohl pomyslet i na lidi, kterým není víra dána a přesto nás poslouchají, a co byste si tak představoval, že by jim ty Velikonoce mohly dát v životě?
Ano, tak samozřejmě bych se nikoho nechtěl dotknout a respektuji přesvědčení každého člověka, protože na ně má zcela právo. Ale řekl bych, že, a to je dostupné určitě pro všechny, takovým obrazem Velikonoc je jakýkoliv projev lásky. Často o tom hovořívám, když uzavírají lidé přede mnou manželství, tedy před Bohem, a já jsem tam jako svědek. Láska je přece spojená s umíráním a se smrtí a zároveň se životem. Proto, abych byl milován, musí někdo umřít. To znamená, musí se zříci v danou chvíli sebe sama, toho, co by on chtěl, to, jak by on viděl tu situaci, a říci, tak to zorganizuj ty, já s tebou půjdu rád, já to udělám rád, jak to budeš chtít ty. Láska je na jedné straně umíráním a na tom umírání se dává přednost, tedy ten život může růst u toho druhého. To jsou Velikonoce. Na tom není nic jiného a to je opravdu téma, které je blízké každému člověku, protože schopnost milovat má každý člověk.
Jak jste se zmiňoval o takovém tom ještě předkoncilním ritu, nebo jak to říci tam u vás na Vysočině při slavení Velikonoc, tak můžeme tedy říci, že se to posunulo během času do takového spíše niternějšího prožívání, že takové ty parádičky kolem trošku se jakoby utlumily a že jde o to niternější prožívání?
Ano, paradoxem ovšem je, že ten vývoj, který vypadá, že tedy šel dopředu, tak je vlastně návratem k tomu původnímu. Je to navrácení se zpátky k těm kořenům, protože...
Možná je to přirozené, možná to není paradox.
Ano. Je také pravdou, že třeba ve středověku, kdy většina populace byla pokřtěna jako děti, se neslavil křest dospělých. Mhm. Ale první církev, ta po Kristu, ta naopak prožívala konverze dospělých lidí a my se dneska, kdy zase tedy většina populace by se dalo říci není pokřtěná, tak se vracíme k té praxi prvotní církve, kdy tedy jsou křtěni dospělí. Můžeme si třeba říci, že jenom v Praze za Velikonoce bývá pokřtěno kolem 200 dospělých. Je pravda, že ta jejich příprava trvá hodně dlouho, ale to jsou lidé, kteří vlastně touto nocí projdou a zítra jsou z nich křesťané se vším všudy, dospělí lidé, kteří v jedinou chvíli přijali tři svátosti církve, křest, pyřmování a eucharistii, a od zítřka jsou plnohodnotnými členy společenství. U těch malých dětí tam je křest, potom když odrostou, tak je tam svátost smíření, eucharistie a pak teprve pyřmování, když dospějí. Tady skutečně můžeme být svědky toho nového života na těch dospělých, a abych odpověděl na vaši otázku, řekl bych, že ty symboly jsou skutečně daleko hlubší nebo vedou k tomu hlubšímu. Já nechci rozhodně odsuzovat to, co slavila církev po Tridentském koncilu do druhého Vatikánského koncilu. To mělo také svoji výpověď a možná to bylo zaměřeno právě na toho člověka, pro kterého to bylo určeno. Ta dnešní liturgie bych alespoň mému duchu odpovídá daleko přirozeněji.
Jako duchovní, co si myslíte o té době, ve které žijete a působíte? Je něčím specifická?
Každá doba nepochybně je specifická.
Myslím z toho vašeho hlediska, takového toho, řekněme, misionářského, nebo jak to říci.
Já bych si troufl říct, a myslím, že to jsou i myšlenky současného arcibiskupa Dominika Duky, že ta, a nejenom jeho přirozeně, že ta naše doba je, jakkoliv je postmoderní, jakkoliv se ten člověk cítí být jistý, tak zároveň se cítí také být otevřený pro to tajemství, vnímavý pro to tajemství a je ochoten je přijmout, pokud se neprezentuje nějak lacině, jako nějaká náhražka nebo určitá pověra, ale to, co opravdu je hluboké a přesvědčivé, tak to ten člověk je schopen přijmout. Jak říkal Pavel VI., současná doba nemá ráda učitele, má ráda svědky. A pokud má ráda učitele, tak jenom proto, že jsou to zároveň svědkové.
Daří se to církvi tuto pozici zaujímat?
To je nepochybně neustálá výzva pro církev. Vezměte si, jak třeba působil na naše generace kardinál Tomášek. To byl člověk, který mluvil, ale na kterém bylo jednoznačně vidět, že žije tu skutečnost. Nebo připravuje se proces blahořečení Jana Pavla II.
Ano, přesně.
Člověka, který zasáhl miliony lidí, a myslím si, že nikdo nepochybuje o tom, že to, co říkal, že to bylo jeho přesvědčení, které prostě dokázal předávat. Takovéhle lidi církev potřebuje a já zase si troufám říci, že to nejsou jenom ti nejvrcholnější představitelé církve, že je spoustu docela prostých, obyčejných lidí, kteří stejným způsobem to poselství šíří.
Zítra bude neděle, Boží hod velikonoční. Jak jej prožijete vy?
Ten Boží hod už po několik let prožívám stále stejně. Jednak zase slavením Eucharistie, to znamená setkávám se s věřícími v té opravdu šťastné chvíli oslavy Kristova vítězství Božího hodu velikonočního. Zpravidla i při neděli a zítra to také tak bude. Křtím, ale to už malé děti zase, nebo alespoň jedno malé dítě, protože zkrátka dobře křest je obrazem nového života spojeného s tou předchozí smrtí. A Boží hod potom pro mě, jak říkám, po několik let má také podobu televizního přenosu z Vatikánu, kdy Česká televize přenáší z Vatikánu papežův projev, velikonoční poselství a potom požehnání Urbi et Orbi.
Ano, v tomto smyslu jste již známý hlas, léta si to posluchači a diváci s vámi spojují, to je pravda. Ještě se o tom popovídáme, ale řekněte mi teď, má to i takovou tu civilní stránku, třeba jdete k někomu na slavnostní oběd nebo tak, víte?
Tak
přetahují se o vás vaše ovečky.
Určitě i moje ovečky mne zvou, ale na tento den vzhledem k určité náročnosti přípravy liturgie, protože je to prakticky značná část předchozí noci, celý ten den předtím a Velký pátek člověk prožívá trochu v postě. A ten přenos také pro mě je náročný, přece jenom nejsem profesionál, takže jsem docela rád, když potom skončím doma v nějakém takovém úzkém kruhu, něco hezkého se pojí, dobrého tedy, ne hezkého, ale dobrého se pojí a pak si
klidně odpočinu. To se nevylučuje, to může být i hezké i dobré.
Ano. A potom v pondělí jezdívám k rodičům. Mám ještě rodiče, takže jezdívám k ním potom na takovou oslavu Velikonoc.
Vladimír Málek, ředitel pastoračního střediska při Pražském arcibiskupství, je hostem dnešních doteků víry. Tady je Radiožurnál.
Jedno křehké tělo a jeho tvář bílá, říká, jsem tvá radost, říká, jsem tvá síla. Jedno křehké tělo, které se tu hláme, prolomíme ticho, do úst si je dáme. Hvězdy se mění, jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.
Katolický kněz Vladimír Málek je hostem dnešních doteků víry. My jsme před chviličkou lehce naťukli to, co je známo, že vy vždycky o Velikonocích, ale nejenom, když se děje něco významného ve Vatikánu, tak pro Českou televizi komentujete ty přenosy, což mě nabádá k otázce, vaše nejzajímavější Velikonoce z osobního hlediska jsou spojené s Vatikánem, anebo jste je prožil třeba někde úplně jinde?
Pane, já bych řekl, že ve Vatikánu nepochybně jsou krásné Velikonoce. Jednou jsem dokonce komentoval velikonoční vigílii z Vatikánu právě pro Českou televizi před několika lety. Ale to všechno, víte, se nedá zaměnit a nahradit tím, co člověk může sám prožívat. A pro mě v tomto smyslu musím tedy říci, že pro mě jako kněze je to opravdu něčím bytostným, něčím velmi oslovujícím. Velikonoce jako takové nemají mezi lidmi, to víme dobře, takovou popularitu jako Vánoce. Nedá se srovnávat návštěva v kostele při půlnoční a o velikonoční vigílii, i protože ty liturgie jsou velmi dlouhé, ale Velikonoce, jak už jste sama moc hezky řekla, jsou tím podstatným poselstvím křesťanství jako takového. Bez Velikonoc by ani Vánoce neměly ten svůj smysl a to svoje kouzlo a poezii. Zkrátka, Velikonoce jsou dovršením všeho toho a pro mě jako pro kněze přiblížit se ke Kristu, a to začíná už na Zelený čtvrtek dopoledne, kdy jako kněží znovu obnovujeme závazky z kněžství plynoucí do rukou biskupa. Jsme svědky žehnání olejů, které potom vlastně během celého roku slouží v církvi pro pomazání nemocných, pro udělování svátostí. Velikonoce na Zelený čtvrtek večer, kdy se slaví mše na památku Večeře Páně, při které, a my to u nás u svatého Vojtěcha praktikujeme, kdy je možné umývat nohy. A přál bych každému ten pocit, kdy opravdu fyzicky se člověk skloní k nohám toho druhého, aby tě jenom symbolicky nalije vodu a otře, ale pak tu nohu třeba políbí, tak je něčím opravdu bytostně oslovujícím. Velikonoce to je ta noc ze čtvrtka na pátek, kdy tedy Kristus přebýval v Getsemanské zahradě a byl zajat. Ten okamžik bdění před Kristem v té samotě. V tomhletom si třeba vzpomínám na chvíle, kdy jsem jako zase ministrant mohl chodívat ještě za hluboké totality do kostela, měl jsem klíč a vlastně v tom tichu kostela v tu noc před tím svatostánkem přebývat. A teď se o to snažím, jak jen to jde, také prostě jako kněz, když se potom zavře kostel, tak tam zůstat alespoň pár okamžiků. Velký pátek, který je nabitý tím tajemstvím utrpení a velkopátečních obřadů, to všechno pro kněze jsou skutečnosti opravdu neopakovatelné. O Bílé sobotě jsme konec konců hovořili a neděle už je vyvrcholením toho všeho, ale říkám, zase ta sama neděle, ta radost by nebyla bez těch okamžiků určité samoty, postu,
trápení a nezodpovězených otázek.
Nezodpovězených otázek, přesně tak. Toho přebývání s Kristem v té jeho agonii a umírání a smrti. Víte, ten půst, jestli bych se toho mohl dotknout, má v tomto obrovskou moc. To není dieta, abych zhubnul, ale to je skutečně duchovní prostředek, který, když je spojen potom s modlitbou a nesmí být také oddělován od skutku lásky, tak má prakticky možnost a moc, bych řekl, otevřít nebe. A v tomhletom tedy jako kněz se cítím být šťastný a v tomhletom pro mě kterékoliv Velikonoce, řekl bych, jsou neopakovatelné, jedinečné, úžasné.
Čili to nesouvisí ani tak s místem, jako s tou hloubkou,
ano,
toho prožívání.
Přesně tak, přesně tak.
Přesto se do toho Vatikánu vraťme, protože si myslím, že vaše zkušenosti jsou jedinečné. Každý se asi nedostal tam do toho zázemí a tak. Jak byste nám popsal tu atmosféru, která tam panuje v tyto dny?
Ve Vatikánu pro mě ty Velikonoce jsou spojené také s určitou krásou jara, které se představí, a to je taky nový život, v různých dekoracích na svatopetrském náměstí, kdy tedy holandští zahradníci tam vždycky představí nádheru všech možných jarních květin. A je to taková atmosféra prostě, která dýchá životem, s nábojem života. Já jsem Velikonoce z Vatikánu přímo nekomentoval, komentoval jsem z Vatikánu jiné události, jako byla smrt nebo tedy pohřeb Jana Pavla II. Nebo volba Benedikta XVI.
Pamatuji velmi dobře, jak ten vítr otočil tu stránku.
A dokonce tu knihu zavřel ten evangeliář. A tam se vlastně říká, že každý křesťan by toho Krista měl jakoby do sebe přijmout, když jsme hovořili o tom svědectví, a vyzářit jej tím svým lidským způsobem, jako by Kristus žil dneska tady ten můj život v těch okamžicích, které já prožívám, a jako by Bůh, jestli se to tak dá říct, si u toho Jana Pavla II. Symbolicky tu knihu zavřel.
To bylo naprosto úžasné,
ten život,
že
toho,
nad tím
toho
opravdu
papuže.
Člověk zůstal s údivem.
A dokonce jsem někde četl, že snad v Mexiku uchovávali židly, na které papež Jan Pavel II. Seděl, když tam byl na návštěvě, a ve chvíli jeho smrti tu katedru, tu židli tedy někde vystavili a na ní, ve stejnou chvíli, kdy se zavřel ten evangeliář, tak na ní dosedla holubice.
Když jsme u toho, jak vy jste na tom s vírou v různé takové zázraky nebo zvláštní znamení a tak. Protože tady to v souvislosti s Janem Pavlem II. To prostě nemůže být i náhoda. Ostatně vy duchovní na náhody nevěříte, že?
Ne, já na náhody nevěřím. Já si ale myslím, a pro mě to tak skutečně je, že není potřeba žádných velkých gest nebo nějakých mimořádných znamení. Víte, na mnohá mimořádná znamení, a Ježíš jich udělal hodně, se mnoho lidí ani nepohnulo. Brali je prostě sice jako něco mimořádného, ale nepohli srdcem. Kdo může pochopit, kdo je jakoby vnitřně spřízněný, kdo má ty vnitřní oči otevřené, tak potom dovede uvidět takové velké znamení v ledasčem, v čemkoliv. Co se stane, když ke mně někdo přijde, když mě někdo o něco požádá, když já mohu v určitou chvíli být někomu na blízku. Takových drobností, ale oni to nejsou vlastně drobnosti, takových bychom našli v životě každého z nás bezpočet.
Nechci být je šťoura, ale jak poznáme, že to je znamení a že se to, že nepracuje naše fantazie bujná nebo přání otcem myšlenky a tak, víte?
Řekl bych, že mne to musí vést trochu do hloubky, do nitra. Jestli to je jenom určitá senzace, něco, co zaznělo, co se mi sice líbilo, nad čím jsem se třeba i dojal nebo rozplakal, to samo o sobě může být pro mě útěcha nebo naopak moment pro rozčarování. Ale to, co jakoby proměňuje moje srdce, to, co ze mě dělá člověka trochu lepšího, dokonce lepšího, než si myslím, že jsem, nebo než jsem ve svých očích. A to podle mě je potom ta hloubka. Některá ta znamení samozřejmě mohou proběhnout a člověk je ani nezaznamená, protože zase upřímně, maminka doma, která denně musí prát a vařit a tak dále, tak podává to sousto tomu hladovému dítěti nebo té své rodině, ale vytváří vlastně tímhletím vším takovou tou věrností atmosféru, kterou si potom ten mladý člověk nese do celého života, protože ten krajíc chleba mu takhle podávala jenom maminka. Nebo ta košile od ní voněla právě tímhletím způsobem. A tak to, co jakoby člověka pronikne, to, co ho prostoupí, to, co nějak promění jeho srdce, že udělá ten krůček k lepšímu, to podle mě je to pravé znamení.
To zní naprosto srozumitelně a logicky, ten váš výklad. Na svatopetrském náměstí, když se tam sejdou ti lidé,
ano.
Jaká je tam atmosféra, když jste přímo v místě? Známe to z přenosu televizí, že co tam ty lidi vede? Je to víra, je to turismus, je to touha být tam na tom místě, je to koktejl všeho?
Předpokládejme, že je to především víra, ale nepochybně je tam i ten, alespoň trochu ten koktejl, vidět historickou památku, být na blízku papeži, který je osobností, zakusit něco mimořádného, to všechno tam může být, ale primárně zase pak člověk může v tom davu být někde opravdu obklopen ostatními lidmi, vidí jenom svých půl metru kolem sebe, nemá žádnou jinou šanci a přesto může prožít něco mimořádného a krásného, protože na tom svatopetrském zaznívá Boží slovo, rozdává se tam eucharistie, slaví se tam svátosti, je tam tedy ten papež jako, řekněme, Petrův nástupce, jako ten, kdo je viditelnou hlavou církve. A tyto skutečnosti mohou promlouvat, i když člověk není v první řadě, i když zůstane někde zcela nepovšimnutý, přijde a odejde, přesto se ho to může velmi intenzivně dotknout. A takové zkušenosti mám i já sám, kdy jsem tam jako prostý poutník stával.
Liší se nějak ve Velikonoce ve Vatikánu za tohoto papeže od toho předchozího, od Jana Pavla?
Vidíte, to bych si asi netroufl hodnotit, ale řekl bych, že zásadně určitě ne. Liturgie je stále stejná. Liší se právě tou událostí, která, zopakovali jsme to tady vícekrát, je sice stále stejná a přesto nová a překvapující. Zprostředkovává ji v určitou chvíli jiný člověk, jinak postavený, než byl Jan Pavel II., ale přesto se stejnou intenzitou a hloubkou, velikostí a krásou.
A váš náhled na tyto dva papeže sice už nesrovnáváme samozřejmě, ale nedávno bylo 6 let od úmrtí Jana Pavla II., a tak dejme tomu při této příležitosti můžeme trošičku si zabilancovat, jak vy jako duchovní to vidíte. Máte k některému z nich osobnější vztah a proč?
Tak určitě ten osobnější vztah by člověk měl jako Slovan ke slovanskému papeži. Na druhou stranu měl jsem to privilegium snad vícekrát než s Janem Pavlem II. Se setkat s Benediktem XVI.
Vysloveně jsem, jste face to face, že ano, jste hovořili.
Ano, a tak každý z nich je velkým darem, hlubokou osobností, velmi oslovující. Teď naposledy jsem vlastně se dostal do blízkosti papeže na podzim, když byla národní pouť, která děkovala vlastně za jeho návštěvu v naší zemi v roce 2009. A v tu chvíli jsem stačil papeži pouze říct: svatý oče, modlím se za vás. A on se na mě podíval opravdu tak jakoby dlouze a řekl: tak to je největší dárek, jaký mohu dostat.
Hmm. Podíval se na vás, jako že vás vidí.
Ano,
opravdu.
Ano. Soustředil se celé na tu chvíli, ve které jsme stáli jeden před druhým. A stejně tak jako na Jana Pavla II. Zase v takové krátké větě jsem mu stačil říct: svatý oče, jsem z České republiky. A on mi na to řekl: požehnání pro Českou republiku.
Mm-hmm. A z těch vašich přenosů, které děláváte, máte nějaký zajímavý příběh nebo něco, na co se... Protože já si tak umím představit, jaké přenosy jsem pro rozhlas taky už odvysílala, že jako sama o sobě je to docela vypjatá práce, to je pravda, ale třeba něco navíc jste si odtamtud přinesl ve vzpomínkách.
Tak pokud bych tím neunavil, já už jsem to říkal televizním divákům ve chvíli, kdy se to odehrálo. V době, kdy zemřel Jan Pavel II., se v Římě prakticky nic nehýbalo a zvlášť potom v den pohřbu to bylo naprosto neprůchozí, autobusy nejezdily, nic se nedělo. A já jsem v té době bydlel hodně daleko od Vatikánu, u baziliky svatého Kříže, která je titulární bazilikou
pana
emeritního
arcibiskupa,
ano, pana kardinála Vlka. A protože nic nejelo, tak jsem se do toho Vatikánu vypravil pěšky, jenže jsem neodhadl, že ta vzdálenost je opravdu obrovská, že to nebyla chůze na půl hodiny ani na hodinu, ale že to vypadalo na dvě hodiny.
Čekejte, a to bylo v den pohřbu?
To bylo v den pohřbu brzo ráno. A když jsem došel k Římskému koloseu, tak přede mnou šli dva kněží. Měli dokonce taláry, byli oblečeni do černého. A tak jako se na mě otočili a říkali: taky jdeš do Vatikánu? Říkám: ano. A bylo vidět, že spěcháme všichni, a najednou jela policie a u těch dvou kněží se zastavila. A něco se spolu dohadovali a ten kněz se na mě otočí a říká: pojď, oni nás vemou. Takže já jsem se do Vatikánu potom dostal naprosto okamžitě, prakticky s majákem policejním, aniž bych si to troufal vůbec pomyslet, tak mě přivezli až před brány Vatikánu.
A to byl veliký risk, protože vy jste komentoval
ten pohřeb. Ano, přesně tak. A měl jsem opravdu velkou obavu.
Přiznám se upřímně, že jak to vyprávíte, já tu historku neznám, tak se mi úplně dělá špatně od žaludku z té hrůzy, protože si to umím představit, kdybyste to nestihl.
Když člověka svírá ta skutečnost, že musíte v určitou chvíli být na určitém místě a teď nemáte prostě prostředky žádné, tak si nic nejelo, prostě ty ulice byly úplně mrtvé, všechno se to soustředilo na ten Vatikán.
Tak nám zbývá už posledních pár chvíl tady z doteků víry, které jsou velikonoční. Řeknete našim posluchačům nějaké vaše takové osobní málkovské velikonoční přáníčko?
Určitě já moc rád, všem přeju určitě krásné, šťastné, radostné Velikonoce, ale ty Velikonoce se musí zase vtělit jakoby do těch všedních dnů, a tak jako po určité chvíli uplyne jaro a má to všechno ten svůj průběh, tak by se mohlo stát, že i ty Velikonoce jakoby ztratí na té intenzitě, ale není to pravda. A my ty Velikonoce, tak jak jsem se snažil říci, můžeme přinést těm lidem, kteří jsou kolem nás, ať tím, že budeme sami sebou, že poneseme sami sebe, že se uneseme a zároveň, že se budeme snažit předat to nejlepší, co na Velikonocích je, a to je láska. Že budeme umírat, aby ti druzí mohli žít a být šťastní vedle nás. Pro lásku se umírá, a abych to dopověděl, z lásky se žije. Tak tedy ať žijeme.
Tato krásná slova, opravdu krásná slova, za která moc děkuji vám, milí posluchači, řekl Vladimír Málek, ředitel pastoračního střediska při Pražském arcibiskupství. Moc díky za váš čas.
Já také děkuji za milé pozvání. Naschledanou.
Doteky víry končí. Eva Hulková přeje krásný velikonoční večer a krásné další velikonoční dny. Na Radiožurnálu za okamžik zprávy.
the trumpet shall sound, and the dead shall be raised again. It shall sound, and we shall be changed. We shall be changed by His love. We shall be changed by His love.
The trumpet shall sound. The trumpet shall sound. Whoa, whoa, whoa. We shall be changed.
And we shall be changed. Incorruptible.
We shall.